Азаттық радиосы сенің микрофон алдында ланды шығарасы бүгін біздің тапшыруда. Хуан сүйеклерінің қойшан хәмнешек жерленесі әлігеше хәл етілмеген ғалим Дамирес ғақы фекерлерін іштір біз. Татарстанның халық артисті Мингіл Ғали Вишат мектебіне 50 ел тұлуыны шәкіртләрі қойған концертпен белгіледі. Азатлыққа берген әңгімеде ол өз мектебін кішіні жырларға үйрету ісулы деп аңлатты. Тапшыру азағында дини сәхифе болашақ болар барсы да азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Қырым татар құрылтай өзек сайлау комиссиясы башлығы Заир Смитляев Русияның кселеген Қырымдағы Қырым татарларына 26 июнь Қырым татар байрағы күнін өзлеріне болдыра алғанша өткерге шақыра. Оның фикірінше бұл Қырымның Русия контролиндегі хакимияті бұ күнні түйішінше өткерге мүмкінлік бермейшек. Қырымда хакимиятлер біздің байрақны төбенсету, халқыбызны кемсету, һәм өзібізге көп халық қатнашында шара өткер мүмкінлігі бермейшегін аңлайм. Күре бұлдыра алғанша іш итешек біз деп язды Смитляев Фейсбукта. Әлігі уақыт бар, шуңа күре флешмобларда, хәм бейгілерді қотнашығыз. Бағаларыны біздің байырақ янында фотоға түшірігіз, өзігіз ауыл хәм қолаларда, оларының тамғалары тарихи өзібізше язылған белгілер янында фотоға түшігіз, өз әлемін құлында ғұрур тұтқан халықының келешегі бар, дей Смитляев. Қырым татарларының милли байрағы күні оңайынан Киевте һәм Украинаның Херсон өлкәләрендә төрле чаралар үзә, рәсем бәйгеләре, автоюриш һәм митингләр үткәреләчәк. Русия хәрби ғалам кешеләре якын арага һөҗүм ракетасын сынады. Бу хакта Русия саклану министрлыгы белдерә. Ракетага каршы тору системасы Казахстанда сары шаган күнегүләр кырында сыналган. Әлеге сынау хәрби ғалам кешеләрендә ракетага каршы тору коралының тактик техник күрсәткечләрен раслады дип белдерелә. Май аенда АКШ Романиядә ракетага каршы тору калканын сафка кертте. Бу гамәл НАТОга кергән биректашларны Иран ягыннан мөмкин янаулардан саклау дип белдерелде. Кремль АКШның ракетага каршы тору қалқанын жәйілдіру Русияға қорқыныш яны деп саны. Русия президенті Владимир Путин Мәскәу АКШ һәм НАТО ягыннан арта барған қорқынышны нейтральләштерергә мәҗбүр дип белдерә. 20 июнь көне Францияның Тулуза шәһәрендә узган Уэльс Русия уенында Русия җыелма такымы 3-0 исәбе белән җиңелде. Шәрекчеләр Уэльс такымы Русияны котышкыч исәп белән тормар итте дигән гыйбарәне кулланды. Русия такымы саклану позициясендә зур хаталар ясау нәтиҗәсендә инде уенның 11 минутында Айрон Ремзи исәпне ачты. 20 минутта Нил Тейлор туп кертте. 2 таймда танылған ойыншы Гарет Бейл 3-нче голға ерішті. Русия жиылмасы үшін бұл плей-оффқа шығуның соңғы мүмкінлігі еді. Халықара Олимпия комитеті допингқа қарсы болған Русия спортшылары һәм төрелерін барлық ярышлардан, шул есептен Рио-де-Жанейродағы Олимпиадан қатынастырудан шектеліштіру турында жеңіл атлетика федерацияларының халықара бірлесмесі шурасы қорарын хуплады. Бұл хақта Олимпия комитеті президенті Томас Бах білдірді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институты директоры Рафаэль Хакимов Хуан сөякләре Уразадан соң гает бәйрәмендә я булмаса Татарстан көнендә 30 августта җирләнсә әйбәт булыр иде дигән фикердә. Татарстан мөфтиятенең Аксакаллар шурасы рәисе Айрат Әйүпов җирләүгә әзерлек эшләре өчен комиссия төзү кирәклеген әйтә. Галим Дамирис Хакимовны ашык-пошык эшләргә ярамый ди.
Ну, соңгы вакытта элекке ярашлы казылмалар вакытында табуа Хуан сөякләрен яңадан илгә кире кайтарабыз дигән сүзләр ишетә башлады. Мен ойлайм, аны белгілі көпті ұстарға керек енді. Шынки, кіші сияғы бітін дұғы жерісінде атырға тесті, қайда кімілген шында бұрға тиеш. Бәкі мұнда башқа проблем бар. Шынки, аның бұт қазып табылған орыны, ол өлекеге дірбе орыны болған. Аны қазір, анда қазылған орыны пиала білен біраз істенгіне әсап көлділер. Бәкі ол шындырба төгер. Чөнки русларның казанская история дигән тарихи чыгарманы карасаң, ул урын Сембикә мәчете ягыннан кереп, шунда табутлар қойылған орын болған. Ол табутлар таштан жасалған Қасым шаһарындағы түсі жер ішінде тұрған табуттар болғандар шындықта. Мен оларды қазір нешік қойырға ойлар? Басы белгілі түгел. Жерге қойып қана қою шулай дұрыс деп ойлаймын. Чөнки ол тарихи шынбарлыққа ярамаған нәрсе болып шыға. Олар жерге көмілген сияқтар болмағандар, табутқа қойылған сияқтар болғандар. Хатта Қасым хан дегенде Қасым шаһарындагы сияқтар бәлки шылбырға іліп қойылған табутлар ішінде жатқандардыр. Шундай мәліметтер де бар әзірек. Қазандағы белгілі түгел. Осы бір проблема, мына нешеге тұрып аны көму яңадан. Егіде бұл шыпырт қайша атырған үсті өл, шынки ғалимдарының қан жамағасылықтың қатындашы да керек. Анда шыпырт қайша көмін, бұна не еткен нәрселер үшкілемеші қалырға мүмкендер. Теге тарихи жерлікке кетірілмеші. Шыны үстіне тағметтерге керек, ол бетінде дірбе орны болғайш, дірбе нендір дәрежеде тұрғызылырға тиеш деген пікірде бар. Бір проблема да жоқ, дірбелер татар хандықтары болған орындар да бар. Хандық болмаған орындарда дірбелер бар. Қысқа қиыпетін қожаларға бола. Соны қараны шушы пиала астына тұрып қойы, меніңше ол бір де дұрыс әйбір болмай. Анан соң менің шындай бір шыпқа бар. Бұл ашығып қана аларны хан сияқтарын жерге салып қойы, ол Кремль ішінде православ шіркеуінің күшею білен бәйлі түгіл мекен. Шынки соңғы уақытта шын нәрсе күзетіле бастады, православ шіркеуін нықлап кірігі өлі Кремль ішіне. Құптар енді алар болмаған бен аларға да кірігі ойылар. Біздікілер әр уақытта өші бетінде тегіздік сақойды деген болып, шушы тегіздікіні бәлкі ойылардыр хан сияқтарын көміп қойсақ тегіздік тұрғызылады деп. Шуғым білен бәйде түгіл мекен бұл ашық құшақ үшінен атылған үшілер. Ондан соң бірігілі бұл хан сияқтарының кәні кекен ақырғашы да бірігілі болмады. Шындықтан да түрлі-түрлі гипотезалар бар. Аяз қойзендарына қанды, ғарша үшіленген гипотезалар Асад Хасан Шхали кісінің. Әмі түгел бірігілі болды, болмай бір сияқтарының кәні кекен. Шуға көре, Әгәзаларыны бұташтырып, бір ханның сияғын екенші ханның қадып яссақ, ол вақытта бұл дебе бігі жалғыш болар. Яғни, тиесілі дәрежелер тексеру үшілері өткерілмеген мәбірді тегесінде. Дәшіңа көре, менің түп нәтші ешу, бұл сияғыларыны көмі башлағанша, башта экспертизан ақырғашын ескерге керек. Әм жемағашылықта ортақ фикір болдырға керек, шыл есептен ғилми жемағашылықта да. Аннан сайында аны бірді ешірі батырашы таңышты күру, халық жиылып, халық жиылған мағытта көмірге керек бұла. Ең яқшысы бұларды білгілі дірбәні бірнеқа дірежабысы тұрғызып. Менімше, ең яқшы дірбе вариантлары олар Қырымда бар, һәм Қасым шәһәрендә. Әсін алып тұрғызсақ та дұрыс бар деп ойлаймын. Шуңа күрә мендә жерлік бар. Шу қияпетін барлыққа китерге бу ханнар күмле сорына.
Бу Кирмен Кремль ішіндә булырга тиешме бу дөрбә, Дамир абай?
Кремль ішіндә, үзенең булган урында.
Менә әле
мөмкинлек бар ул дөрбәне тұрғызырга.
Әлі Сейімбике манарасы тұрған жеріне айтасың, дей ме? Әлі анда бетіне пиала білен ішілген?
Сияқтар қоян табылған солуында. Әгер де бек қызықсынсан, Казанский істер деген шағатын алып қарайласын, онда бек батыр бір тасырламы бар. Сейімбике кетер алдынан өзінің ері Сафагарайын табытына ятып жылы, яғни бір ұрыс байысы күзетіп тұр сол уақытта. Сол тасырламаны қарасаң, сонда ұқшамайсың енді болғандығын аның. Сол мына мен ойлаймын, ол Қасымдағы тісілі тастар жасалған табыт болған анда. Сол табыт ішінде болған ол сияқтылар. Деген уақыт өту білен ол тарқалған енді былай тұрлар. Бәлки да кірген ұрыстар да ерім еткен арадан тарқатырға. Ама ол басы табытта болған.
Әлі де мұнда табутта жерлеу деген сөздер бар, теге сүйеклеріне мен білмейм, ол теге тартмам ол, неймі табут бұлам ол, бұл теге біз кәфірнікке тіріп жерлегенін көргеш, табут теге орысаның не православиянығы көбік бетінді?
Йоқ, анды теге татарланды әмір йоқ.
Татарларда хандарны табутта жерләгәннәр дип аңлыйм мин, дейме?
Әйе.
Мм.
Мәгълүматлар бар, күзәлләргә язып торган Касым шәһәрендәге калдыклар да бар.
Дамир абый, менә ханнарның сөякләрен, табылдыкларын җирләү тиз генә башкару, җиргә күндерү дигән сүзләрдә менә искә төште, искә төшә Николай II патшаның үзен һәм патша гаиләсен яңадан зурлап җирләү тантанасы булды. Бик зур церемония итеп эшләделәр. Аны Русиягә трансляция иттеләр. Башта күп сөйләделәр, туры эфирда күрсәттеләр, соңыннан күп мәшләделәр. Менә татар ханнары шулай тиз генә җирләү, ну, татар ханнары бит дәүләтчелек символы, ни ханнар символы. Менә булай ярыймы?
Билгеле, мондай тиз сезгедә яшерләү сәгатьләнсе булса, бу үз-үзеңнең бабаларыңа тикрү була шундыйда. Һәм билгеле, монда бу чиракта әгәр дә русларга ярый икән, үзләренең императорларын күчереп торган нәрсәгә кергән өчен ул татарларга ярамый. Безнең ханнар шундый ук дәүләт тоткан шәхесләр, тарихтә барысы билгеләр. Менә шәҗәрәләр дә билгеле, кимикәнекләр дә билгеле. Теге урын дигәре бик яңа сапкан, без аларның шаңгызы бар икәнен беләбез. Шуңа күрә монда директор яшереп эшләгән эш түгел, беренче дигән. Мин үзем моны фақат тик тантанын рәвештә, әгәр дә дәүләт чиновниклары куркалар икән үзләре килергә, җәмәгатьчелек тәшкил айбырны, шуңа күрә мин тантаналар рәвештә башкарырга кирәк.
Дамир абый, чингизитларның үзенчәлеге менә нәрсәдә, менә мин теге совсем аңлап бетмим, ләкин бу бит чингизитлар нәселе дип әйткәндә, без нәрсәне күз алдына китергә тиешбез.
Элекке язмалардан күргәнчә, патша дигән бездәге хан дигән титул, ул шунлыкта Көнбатыш Европадагы император дигән титулга туры килә. Шуңа күрә, әгәр дә без үзебезнең халыкның тоткан урынын дөрес билгеләргә белербез икән, ул вакытта безгә аңларга кирәк. Шыңгыз хан ул бит инде император булган үзе дигән. Аның соңгы дәвердәге титулы Кахан. Ягъни ханнар ханы, бу император дигән титулга туры килә. Шуңа күрә аның бөтен варислары да хәзердән безнең ханнардыр. Шул титулга лаеклы һәм шул титулны ерткәннәр дә. Шуңа күрә аны тиешле дәрәҗәдә карарга кирәк безнең Шыңгыз хан нәселеннән булган дәүләт башында торган ханнарны.
Дамир абый, ә сез бу җирләү церемониясен ничегрәк күз алдына китерәсез? Тантаналы рәвештә бу ничегрәк булырга тиеш сезнеңчә?
Ну, бу зур мәсьәлә. Әгәр дә галимнәрне җыеп, сценарийын төзергә була бу әйберләрнең. Моны бер генә кеше башкарып чыга торган әйбер түгел. Чөнки анда борынгы шаумнарны да кертергә кирәк була. Болай гына эшләнә торган эшләр гади эшләнә торган эш түгел. Әмма бездә фәнни кешеләр җитәрлек әйберне башкарып чыгарга, аларның сценарийын ясарга фәнни нигездә.
Тарихчы Дамир Исхак фикерләрен ишеттек. Әлеге фикерләр белән безнең интернет сәхифәдә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Миңгыл Галиев татар даирәсендә җыр сәнгать үсешенә зур өлеш керткән җырчы, бихисап җырчыларны сәхнәгә чыгарган укытучы буларак билгеле олуг шәхес. Миңгыл Галиев та татар җырын башкару серләрен өйрәнгән җырчылар арасында бөтен Русия һәм халыкара дәрәҗәләрдә лауреатлар һәм дипломатлар исемнәрен яулаучылар аз түгел. Миңгыл Галиев иҗат мәктәбенә 50 ел тулуны шәкертләре куйган концерт белән билгеләде.
Менә Худай Тәгалә миңа гомер биргән һәм әнидән әзрәк моң биргән. Шушы моңны дәвам итәм мин. Шушы моң белән үзебезнең милләтнең бүтән халыклар арасында урыны булсын дип тырышам. Шуңа күрә менә бүген кемнәр җырлый ала, берсе дә профессионал дип әйтеп, сәхнәдә гел җырлый торганнардан түгел күбесе. Һәм инде күбе кем сәхнәгә чыккан икән, алар шулай ук минем мәктәптән үткәннәр.
Безләре илендәгә, сезләргә, җырби уләре иләргә. Бәзеләре киләде, бәзеләре гәле, җырды юләре киләре гәле, нәгә бу генә ошра сулып, алтынлы мана бәзеләре гәле. Без нәгә бу генә ошра сулып, алтынлы мана бәзеләре гәле.
Татар җыр мәктәбе
Аллах берсе нигез булып тора. Һәм менә иманым камил, исән мөмин булсам, менә Салихабилар заманында булган, Кәрим Кенҗ заманында булган татар музыкаль театрын кабат кайтарасым килә. Менә мөмкинлегем бар. Чөнки менә шушы тавышны көйләү буенча, хәтта менә американский дип, Америка методы, Сит Регесның методикасын өйрәнгәннән соң, шушының кебек, әмма аны да әйбәтрәк килеп чыга безнең татар җыр сәнгатенең татар җыр мәктәбе. Менә бүген шушы килгән халык каршында мин имтихан тотам дисәң дә була. Җыр сәнгате ул бик әһәмиятле. Кешенең күңелен әсир итү өчен ягымлы аваз кирәк. Мин шуны эзлим. Мин арфей җыры авазын эзлим.
Менә бу татар җыры сәнгатенең мәктәбен ничек оештырырга булдыгыз сез?
Чөнки
бер сәбәп булдымы?
Нәкъ менә шушы үзебезнең Тухай әйткәнегезгә карап, миңа моннан ничә еллар элек интернетта үземнең шәкертләрем шулай язып чыкканнар, Миңгул Галиев татар җыр мәктәбен ача дип. Миңа телевизордан килделәр, кая кайсы бина ул дип. Мин әйтәм, бу бина түгел. Бу җырлау гайрәте ысулы. Кешеләрнең гомумән халыкның бер-берсенә караган мөнәсәбәтен яхымлы моң аша халыкларның дуслыгын ныгыту гомумән киләчәк дөнья кешелек дөньясының киләчәгенә буенча рухи тәрбия өлкәсендә иң көчле чараларның берсе дип карыйм. Әгәндә тырышам, хискә карап, башта материал эзлим, тавыш чыгарырга, нинди булса да. Аннан шул тавышның матурлыгын эзлим, шул матур җырны, авазны җырга күчерергә тырышам. Менә бу минем юнәлешем. Аллаһ берсә, Ходай тагылә гомер бирсә, барыбер, татар халкы сәнгать эше белән бат дигән шик дигәндә, батырлыгы белән дә, хезмәт юшәнлеге белән дөнья күләм урынында лаек утыра икән. Сәнгате белән дә үрнәк булырга мөмкинлеге бар, иманым камил.
Бу юллардан күпне талашлылар, шатлыклылар, җырлар узгандар. И туган җир мине шатлыкларым, сагышларым белән сызгандар.
Татар телен югалтма өчен сәнгать үстерергә кирәк. Җыр халык телен саклый, моңын саклый. Мин әйткәнем бар, моң һәм дин ул безнең милләтебезне саклый торган иң зур чараларның берсе. Һәм шул вакытта бу инде бөтен дөнья халкы арасында татар халкының урынын саклауына ярдәм итә.
Әлеге тамашадан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер дини тапшыру тыңларга чакырабыз. Аны Хәйретдин Садыйга әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Ислам дине билгеле бер җәмәгатькә яки аерым бер милләткә түгел, ә бүтән кешелек дөньясына индерелгән бер диндер. Аның принциплары фәлән заман өчен яки фәлән халык өчен куелмаган. Исламның принциплары бүтін заманларға, һәм қайсы милләттән булмасыннар, кешеләрнең барына да карый. Кадерле диндәшләр, Ислам дине тарафыннан куелган кагыйдә һәм принципларның һәммәсе әдәм затының дөньяда һәм ахирәттә төзек, бәхетле һәм рәхәт тормыш алып баруын күздә тота. Шуның өчен дә Ислам кеше затына мәңгегә маяк булып торачак төп принциплары үзгәрмәячәк бер диндер. Белгәнегезчә, Ислам үзеннән элек индерелгән барлык диннәрнең Мөхәммәд галәйһиссәләм дә кешелек дөньясын яктырту өчен Алла тарафыннан җибәрелгән пәйгамбәрләрнең илчеләрнең соңгысы булды. Инде моннан соң Алла Тагала кешелек дөньясына башка бер дин һәм башка бер пәйгамбер җибәрмәячәк. Хәзер инде сезне бу турыда кайбер Коръан аятлары белән таныштырып үтик. Башта Ахзаб сурасының 40-нчы аяты. Укып бирәм. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ма кана Мухаммадун аба ахадин мин риджаликум, валакин расулуллаһи ва хатаман набийин. Татарчасы. Мухаммад сезнең арагызда нинди дә булса бер кешенең атасы түгел, ә ул Алла илчесе һәм пәйгамбәрләрнең соңгысыдыр. Хәзер инде икенче бер аят. Маида сурасының 3-нче аяты. Укып бирәм. Бисмиллаһир рахманир рахим. Аль-йаума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум аль-ислама дина. Татарчасы. Бүген динегезне һәм үстегездә булган ни'мәтемне тәмамладым, камилләштердем. Һәм сезгә дин буларак исламны сайладым. Әйе, хөрмәтле мусульманнар. Инде шушы кемалаттан соң кешелек дөньясы өчен башка бер дингә ихтияҗ калмады. Башта да әйткәнебезчә, ислам диннәрнең Мөхәммәд галәйһиссәләм та пәйгамбәрләрнең соңгысы булды. Кадерле кардәшләребез, кешелек дөньясына Алла тарафыннан илче булып җибәрелгән барлык пәйгамбәрләрнең үзләренә хас үзенчәлекләре булган. Ләкин бу үзенчәлекләрнең һәммәсе дә соңгы пәйгамбәр Мөхәммәд галәйһиссәләмдә тупланган. Коръәндә пәйгамбәребез хакында "Уама арсалнака илля рахматан лил аламин". Ягъни без сине галәмләргә рәхмәт буларак, ягъни шәфкат һәм мәрхәмәт символы буларак җибәрдек диелә. Башка бер генә пәйгамбәр хакында да мондый тагбир кулланылмый. Әйе, Мөхәммәд галәйһиссәләм адам балаларына рәхмәт пәйгамбәре буларак җибәрелә. Кешеләр иң күп мохтаҗ булган нәрсәләрнең башында һич шиксез шәфкат, мәрхәмәт һәм мәхәббәт килә. Пәйгамбәребез кешеләргә менә шуларны өйрәтергә тырыша. Аның кешеләргә гомере буе ничек шәфкать һәм мәхәббәт белән мөгамәлә кылганлыгы хакында үрнәкләр бик күп. Аның тормышы кешелек дөньясы өчен мөкәммәл бер үрнәк. Аның юлы үстен хасиятләр, олуг сыйфатлар һәм гүзәл әхлак. Менә шул сәбәптән дә Раббыбыз Ахсаб сурасының 21-нче аятендә Мөхәммәд галәйһиссәләмне кешеләргә үрнәк буларак күрсәтә. Динебезгә күрә Аллага һәм кешеләргә булган мәхәббәт һәм хөрмәтебезнең дәрәҗәсе пәйгамбәребезне үз тормышыбызда ни кадәр үрнәк итеп алуыбыз белән үлчәнә. Хөрмәтле диндәшләр, безгә пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм җиткергән ислам дине башта да әйткәнебезчә билгеле бер халыкка түгел, ә бөтен кешелек дөньясына хитаб итә. Хәзер ислам диненең кайбер төп принципларын һәм үзенчәлекләрен аңлатып бирик. Беренчедән, ислам тынычлык һәм сулух дине булып тора. Ислам сүзе үзе дә гарәп телендә сулух, котылыш һәм тынычлык дигән мәгънәләрне аңлата. Мөселман исә Алла һәм аның бәндәләре белән тату яшәүче кеше дигән сүз. Алла белән тату яшәү, аның буйрыкларын үтәү, эшләмәскә кушкан нәрсәләрен эшләмәү белән мөмкин. Алла бәндәләре белән тату яшәүнең шарты исә, аларга яманлык эшләмәүдән, аларга карата һәр вакыт игелекле һәм ярдәмчән булудан гыйбарәт. Изге китабыбыз Коръән татулык һәм сулыхның һәр вакыт хәерлерәк булуын өйрәтә. Ислам диненең бөтен кешелек дөньясына кагылган икенче үзенчәлеге бу. Ул кешеләрне һәр хәрәкәтендә урта юлны тотарга өнди. Ислам ифратны тыя, иктидалгә, ягъни урта юлга чакыра. Исламның 3-нче үзенчәлеге исә бу. İslam tik ahiret tormuşun gana tügel, dünya tormuşunda tertibke saluvçı kaideler, prinsiplar koya. Onun maksatı kişilerini tik ahirette gana tügel, dünyada da bəxitli kılu. Peygamberimiz kişilerinin hayırlısı dünyası üçün ahiretin, ahireti üçün dünyasını taşlamagan kişidir deyip buyura. İslam'ın dördüncü üzünçeligi bu. İslam sınfi ayırmalarga urun birmi. Cemgiyette privilegiyle sınıf tanımi. Ul bir ata, bir anadan tuğan balalar bir-birsinden üstün bula almi. İki kardeşten birisi huca, birisi onun kulu bula almi degen pozisiyada tura. İslam'a göre küşlünün zayıfke, bayının yarlığa, oqning qoraga bir nindida üstünligi yo'q. Üstünlikning ulchavi tik Alloh buyruqlarini o'tav darajasindagina. Alloh kishilarning tusina, millatina, moli milkina, postina qaramay. Ul kishilarning yuraklarini qaray. Yuraginda Allohga imoni ham g'amallari eng ixlos bo'lgan kishigina Alloh qarshisida qadrli. İslam dininin beşinci tüp özünçeligi ise bu. İslam, fikir hem vicdan irikligine zor ehemmiyet bire. Dinimizge göre kişi nerse tilese şunu uylarga, nerse getilese şuna ışanırga, kaysı dinini tilese onu saylarga irikli. İslam dini üst prinsiplarının başkalarga kişilep tagoluğuna karşı çıga. Kur'an'da la ikraha fit din, yani dinde kişilev yok deyile. Allah kişilerge akıl hem ihtiyar degen iki kuvvet birgen. Alarga dürüst hem yaman yollarına da kürsetken. Bu dünyada kişi dürüst yolunu da, yaman yolunu da saylavda irikli. Dinimizge göre, mene bu iriklik sebeple de kişi işlegen işleri için cevaplı tutulacak. Yani her işlegen işinin cevabın hesap gününde birleşek. İslam dininin altıncı üzünçeligi ise bu. Ul, bilimge hem mağarifge zor ehemmiyet bire. İslam'ın birinci sözü ikra, yani oku degen buyruk bula. Çünkü İslam'ı öğrenü üçün de bilim kerek. İslam, bilimni yoktalık, nadanlıkını ise karangılık deyip atı. Kişilerini nadanlıkının karangılığından biliminin yaktılığına çıkarga ündi. Hazır İslam'ın cidinci üzünçeligi onun güzel ahlak dini buluğu hakkında. Dinimiz kişilerini güzel hılıklı kişiler itip terbiyelevge zor ehemmiyet bire. Şunun için de Peygamberimiz min güzel ahlakını tamamlau üçün ciberildim deyip buyura. Küresiz hürmetli tınlavçılar, dinimiz İslam tarafından koyulgan bütün kaideler kişilerinin faydasını güzde tuta. Bizni yoktan bar kılgan, hem bizni iksiz çiksiz nimetler bilen asrap turgan Rabbimiz, bizge örnek turmuş yolunda dinimiz İslam aşağı kürsetip birgen. İndi bizge ul kürsetken yoldan barıp, dünyada hem ahirette, çın bəxitke irişi üçün tırşasa qına qala.
Dini tapşı otunladıq, onu Xayrıddin Sadiq əzirlədi. Hörmətli tınlavuşlar, azadlıqla bugünkü tapşırı şunun bilən tamam. Bizim tapşırılarını şulayıq internet səxifəbizdə də tınlı yalasız. Adresimiz azadlıq.org. Mikrofon altında landış qarası buldu. Sağ buluğuz.